Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Я постійний ведучий Максим Приступа. Радий вітати також постійного автора цих програм, отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, ми минулого тижня розпочали підсумовувати, ну, просто мегавеликий цикл під назвою «Таїнства православної церкви». І, як нам показала попередня наша ефірна програма, варто було б продовжити підсумовувати, тому що ми змогли прийняти дуже малу кількість телефонних дзвінків. Як розуміємо, маємо 7 таїнств, які ми пройшли от за цей весь період. І маємо також один обряд похорону, який ми також дуже тривалий час розглядали. От з попереднього тижня ми так докладно, можна сказати, ще раз переглянули всі 7 таїнств. Отець дуже гарні такі, ну, загальні якісь речі говорив. От я навіть на самому початку, отже, так зачитаю те, що навіть опублікував на нашому офіційному сайті. От як ми розуміємо, сприймаємо хрещення. Отже, хрещення. Всі таїнства, ну, починаючи з хрещення. Хрещення – це друге народження, миропомазання. Саме через нього вчимося бути у спілкуванні і знаходимо свою унікальність. Євхаристія – це їжа, що є засобом спілкування із Богом. Покаяння – це стан, коли бачимо, що не вміємо правильно жити. Шлюб – це життя в церкві. Життя в церкві одне одному або одне для одного. Ну, так звана жертва. Соборування виявляє правильне ставлення до хвороби, а священство – це життя в служінні. Ось, сьогодні ми в другій половині програми також будемо приймати телефонні дзвінки. Друзі, ця програма, ще раз нагадую, є підсумковою. От, але ми так в загальному контексті підсумку будемо говорити сьогодні про таїнство як мету отримання Царства Божого. Тобто тема звучить «Мета таїнства – Царство Боже». От. І що таке Царство Боже? Де воно є? От коли воно прийде? Чи, можливо, воно вже є поміж нами? Ми про це зараз будемо спілкуватися з отцем Петром. Отже, отче, Царство Боже в контексті от дарування його через таїнство церкви.
Справді, друзі, це така, як на мене, важлива тема і в контексті своєрідних висновків, підсумків того, куди ми рухаємось. Тому що ми дуже часто любимо вживати якраз таке словосполучення, що ми всі трудимось заради Царства Небесного, і що мета нашого життя – це потрапити в Царство Небесне або удостоїтись Царства Небесного. А з іншої сторони, часто ми, коли чуємо словосполучення «Царство Небесне», ну, принаймні в православній традиції, багато хто хоче відразу додати «Царство Небесне є Царство Небесне і вічний спокій». Mm-hmm. Тобто, наче це є щось, що буде колись, і наче це щось є, щось подібне до якогось такого абсолютного спокою, якоїсь віддаленості, навіть протилежності до того життя, яке є тут. Іноді хтось хоче навіть якось якомога далі відтягнути перехід цього царства. Ми боїмося, іноді, коли чуємо, у ній кінець світу скоро настане, це жахіття. Якби це, може, все-таки ще не зараз, це кінець наближається. І в нас такі асоціації, що це щось таке, що прийде нагряде на цей світ, чи на кожного з нас окремо, і буде чимось, ну, можна сказати так сучасною мовою, не настільки комфортним, як ми іноді це позиціонуємо. Бо ми звикли до того життя, яке є в нас. І іноді навіть так все виглядає, що багато хто із нас, доживаючи навіть до старості, іноді каже, от якщо б мене зараз зробити молодим, я б ще міг жити. Ні, мене влаштовує те, той світ, в якому я є, та життя, в якому я є. Що ховається за цими словами? Чи дійсно воно таке привабливе, це Царство Боже, і чи, власне, воно нам потрібне? І виявляється, що є кілька слів, кілька словосполучень найбільш популярних. Справді, часто люблять казати «Царство Небесне», але є ще словосполучення «Царство Боже», є ще словосполучення «Вічне життя», «Рай». Ну і, напевно, це ще не всі терміни, але принаймні ті, які найбільш такі яскраві є в нашій свідомості. І вони мають своє історичне тяжіння, де вони взялися. Царство Боже і Царство Небесне дуже схожі вислови, але тут в одному фігурує Бог, а в іншому – небо. І виявляється, що словосполучення «Царство Боже» воно більш характеризує вже новозавітнє висловлювання апостолів. Зокрема, значно частіше Царство Боже зустрічається в тих Євангеліях, які не були адресовані юдеям. А от в апостола Матфея в більшості Царство Небесне вживається. Виявляється, що колись в Старому Завіті, коли Мойсею було явлене ім'я Боже, яке звучало як Яхве, досі до кінця ніхто не знає, як воно перекладається, але один із перекладів «Я є той, хто я є», або «Я такий, який я є». Ім'я Боже, воно з часом стало носити такий священний характер і вважали, що не варто його часто згадувати. Навіть заповідь казали, не називай імені Господа Бога твого даремно. Тому цього слова почали уникати. Почали вживати слово як Адонай, Господь. А про царство, яке має прийти, почали казати Царство Небесне. І от коли сучасна людина чує вислів Царство Небесне, як на мене, вона в теперішній культурі відразу ж трошки налаштовується не на те, що потрібно. Тому що небо постає, як щось, що є над нами, що є дуже далеко. І багато кому з нас здається, що це Царство Небесне, воно десь там в небесах. От коли дітей іноді запитуєш, де є Бог? Він на небі. Ну, а де небо? Небо зверху, над нами. І як би це кумедно не звучало, але уявіть собі, що на цілу країну колись один космонавт, який в СРСР вперше вилетів за межі нашої атмосфери земної, сказав, я в небі був, а Бога не бачив. Тобто це, як на мене, один із найяскравіших прикладів неправильного сприйняття слова «неба». От він піднявся над планетою Земля, і де ж там той Бог, ви ж кажете, що він на небі є. А в древності для старозавітніх людей вони під небом якраз розуміли те, що треба. Це був дуже давній символ. Символ недосяжності, абсолютної інакшості. І навіть в ті часи, коли називали ім'я Боже, точніше, коли говорили про Бога, хотіли сказати, от Господь все бачить, то могли сказати, показати пальцем вгору і тоді додати, той, хто там, він все бачить. Тобто усвідомлення того, що Бог є над нами, він є тим, хто охоплює весь світ. Але дуже важливо зрозуміти, що Боже царство, яке є в небі, воно перш за все відрізняється від нашого царства не місцем, не тим, що воно зверху, а своєю суттю. І що цікаво, що християни дуже захопилися якраз використанням такої термінології, зазвичай світської. Наприклад, християни зробили дещо революційне. Вони почали називати свою спільноту світським терміном «церква».
Тобто церква – це світський термін?
Так, це був світський термін. Це церква, це було зібрання в такому еліністичному місті, в полісі. Церквою називався такий своєрідний маленький парламент. Еклесія. Це було зібрання вільних людей, які приходили вирішувати якісь важливі питання, пов'язані із життям міста. І туди могли прийти тільки вільні. Раби там не могли бути. Це християни це помітили і взяли цей термін. Потім християни дуже активно почали називати Ісуса Христа своїм Господом, Господарем. Коли цей титул належав перш за все імператору, християни почали, от перший символ віри, за який тебе могли вбити, звучав так: Господь наш Ісус Христос. Що Господом є Ісус Христос, а не якийсь правитель. Тобто, знову ж таки, християни, виходить, почали, можна сказати так, сучасною термінологією, входити в своєрідну політику. І навіть в таку протидію тій політиці. Вони почали казати, що царство, справжнє царство, є Божим, а не людським. Тобто відразу ж почали претендувати на те, що на що може людина опертися, що є дійсно головним, воно належить перш за все Богові. І в той же час про Христос сам вже давав такі певні пояснення, які перевертали з них на голову сприйняття того царства, яке він пропонує. Тому що учні постійно, навіть вже після Воскресіння, казали: «Боже, це ти царство Ізраїля відроджуєш?» А якісь учні просилися, Яків і Іоанн, хто буде по праву, хто буде по ліву сторону. От вони чітко розуміли, що він має стати засновником чогось, якогось нового царства. Де він буде царем? І Христос один із найяскравіших прикладів того, як Христос роз'яснив їм, що це за царство. Він казав: добре, друзі, ви будете в моєму царстві і скуштуєте всього того, що належить до мого царства. Але я вам продемонструю, що воно собою являє. Христос бере вмивальницю, набирає води і починає мити ноги апостолам і каже: хто з вас хоче бути старшим, нехай буде іншим слугою. І Христос каже: от я хочу бути найстаршим серед вас, тому я беру і вам помию ноги. Це, знаєте, така сцена, одна із найвражаючих в історії церкви, в історії взагалі людства, як на мене, коли Бог, який хоче бути нашим царем, миє ноги людині. Бог стає на коліна перед людиною. Царство Боже – це місце, де Бог служить людині. От якщо задуматися, він служить людині. Ми буває, думаємо собі, ну що ж, він якось не так ставиться, якби ми хотіли до нас. Не так в нас все в житті відбувається. Але виявляється, що він кожну мить в просторі, в часі і у вічності служить людині. І тим являє, що це таке є царство, що таке бути справжнім царем. І в Старому Завіті були спроби якось описати те, що гряде, те, що має бути. Ще вживали такі поняття, як нове небо, нова земля. Казали про те, що настане час, коли Бог буде правити усім людством. І тому, коли Христос прийшов як Месія, люди все-таки будували свою модель того, яким має бути світ. А Христос пропонує зовсім іншу, повністю перевернуту, коли найстарший стає служителем. І, до речі, що цікаво, коли пройшло, по суті, 2000 років з приходу Ісуса Христа, певна спроба такої побудови такого царства на землі, вона тривала. Зокрема, як на мене, один із таких принципів є так звана демократія, коли пробують зробити так, щоб, наприклад, той, хто стає президентом, от він вибирається, і ми завжди кажемо, от нас навіть є. Це дуже яскравий приклад. Партія ціла, яка називається «Слуги народу», або президент має бути слугою народу. Що це таке є? Це коли з роками оцей етос, цей характер Царства Божого, яке пропонує Христос, він іноді береться на озброєння людьми світу цього, і тому що це дуже діє на інших людей. Тобто ми, коли бачимо, що хтось нам служить, що хтось нас любить, ми до такої людини стаємо звернуті. І християни з самого початку бачили також, імператори теж часто претендували на те, що вони є тими правителями, які служать народу, починали використовувати цю термінологію. А християни казали, ні, тут на землі Царство Боже як інституцію побудувати неможливо. А чому? Тому що будь-яка інституція стає певною системою, в якій є безособові елементи. А Царство Боже, перш за все, передбачає особисту зустріч. Світське царство, воно часто виглядає як? Може бути світський правитель, президент, імператор, король, який очолює якийсь народ. І може бути так, що цього короля особисто ніхто не знає. Точніше, особисто знає тільки обмежена кількість людей. А в Царстві Божому головна умова, щоб бути в Царстві Бога, це знати Його. Тобто будується все на основі стосунку, зустрічі, спілкування, спільного життя. Тому і інша назва Царства Божого – це вічне життя. Ісус Христос каже, що я є тим життям. Хто їсть моє тіло, п'є мою кров, мені перебуває і я в ньому. Оце дуже важлива річ, яку треба зрозуміти. Наше життя стає життям тоді, коли воно є спілкуванням і стосунком, коли воно не є знеособлене, коли воно не зведене до певного закону, до якихось приписів, правил. Тому так важливо саме в одному із втілень Царства Божого, коли слово «церква» стало наповнене новим змістом. Еклесія, зібрання навколо, зібрання вільних людей для вирішення якогось питання, стало зібранням навколо Христа. Стало зібранням для зустрічі, для відносин. Тому для людини так важливо перебувати у спілкуванні, у відносинах. Оце і є одна із ключових характеристик царства. В Царстві Божому царя знають всі лицем до лиця. І знають настільки, що кожен, як сказано в Откровенні Йоанна Богослова, має таке ім'я, яке знає тільки він і Бог. Тому наше перебування у церкві, де ми вчимося того нового життя, ми маємо найголовніше, чого навчитися – що навіть тоді, коли нам здається, що хтось не так робить якісь правила, які пов'язані із життям у церкві виконує, не так себе поводить, то найголовніша цінність, перш за все, це є людина. Оце категорія Царства Божого. Коли Бог стає на коліна і вмиває ноги кожному з нас. Коли християнство стає вперше в історії людства не одною із релігій, а по суті запереченням релігії. Тому що будь-яка релігія передбачає служіння людини Богу, коли людина хоче відновити зв'язок із Богом. А в християнстві відбувається абсолютне перевертання, тому що Бог служить людині. Не людина хоче прийти до Бога, а Бог приходить до людини. І от коли відбувається цей прихід, з приходом Ісуса Христа, з точки зору Євангелія, відбувається прихід Царства Божого. Ще один якраз тут важливий момент. Царство Боже пов'язане із приходом особи, а не із створенням якоїсь структури. Держави, царства. А перш за все з тим, що у світ приходить Ісус Христос. І коли Христос приходить, Він починає казати: наблизилось до вас Царство Небесне, воно близьке, воно вже, по суті, тут присутнє. Завдяки тому, що я є серед вас. І от з тих пір, як Ісус Христос є у світі, навіть після того, як Він воскрес і вознісся на небо, Він і далі перебуває із людьми. Тобто вже Царство Боже є незгладимим. Воно є тут присутнє. Тому що, ще раз кажу, воно не характеризується ні часом, ні простором, ні місцем, а воно характеризується особою Ісуса Христа. Де б ти не був, ти можеш бути у царстві. Є багато таких розповідей про монаха, який шукав Царство Боже, пішов на пошуки. Багато років ходив, блукав, і одного дня йому сказали: ось ці двері ведуть до Царства Божого. Він прийшов, відкрив їх, зайшов і в одну мить впав і опинився в тій келії, з якої починав свою подорож. І зрозумів, що Царство Боже не шукається десь просторово, а воно є тим, що перебуває в нас, виявляється через відносини і стосунки із Богом. Ми дуже часто жаліємось на обставини, на місце, де ми є. Я завжди згадую таку історію про чоловіка, який в часи якраз радянських гонінь, він був у в'язниці, потім в тій в'язниці і помер, але після себе лишив видряпаний на стіні напис: «З Богом я і в світі не на свободі». Без Бога, точніше, з Богом я і в тюрмі на свободі, а без Бога я й на волі, як у рабстві. Царство Боже, воно приходить, людина не знає звідки, і йде, людина не знає звідки. Оці прекрасні слова у Священному Писанні: «Царство Боже всередині вас є», має подвійне тлумачення. Я люблю часто нагадувати собі і тим, з ким розмовляю, про те, що з одної сторони Царство Боже всередині нас є, дійсно, в нашій душі, бо святі отці кажуть: спустися у внутрішню свою людину, в свою внутрішню келію, і там ти знайдеш Бога. А з іншої сторони, мені дуже подобається також один із варіантів перекладу, який, здається, єпископ Касіан Безобразов говорив про це, що там можна ще перекласти: «Царство Боже між вами є». Тобто всередині вас, не всередині кожного з вас, а між вами, коли ви стаєте церквою, стаєте спільнотою, місцем, де стосунки між людьми мають вибудовуватися зовсім іншим чином. І Христос, прийшовши у цей світ, вже ніколи його не залишить. Навіть Вознесіння, яке нам здається подією, коли Бог піднявся на небо, це теж частина нашого сприйняття якраз такого відстороненого від Царства Божого, яке не знає просторового розрізнення. Бог піднявся в небо, і так описується в Євангелії, але в той же час дуже гарно співається під час свята Вознесіння Господнього. «Вознісся ти у славі, Христе Боже наш, не розлучаючись, але невідступно перебуваючи і взиваючи до тих, що люблять тебе. Я з вами і ніхто проти вас». Вознісся, але невідступно перебуває. І це особливо стосується того, як нам буває важко, коли ми втрачаємо можливість спілкуватися із тими, кого любимо. Коли вони отак само возносяться, відходять в іншу форму існування. Ми це можемо назвати «помирають». Царство Боже – це те місце, яке долає відстань між людьми. Бо ще на землі ми відстань цю зберігаємо. Ми можемо бути від своїх батьків, від родичів, від брата, від сестри, від бабусі, розділені з ними простором, бути за 500, за 600 кілометрів, рідко навіть спілкуватися, але ми знаємо, що вони десь є, що вони там є, тут, на землі. Але коли вони помирають, ми, можливо, не так і часто з ними спілкувалися за наше життя, нам здається, от вже все, наче там він був, а тепер його немає, немає тої людини, яку я люблю. І от те, що Христос возноситься і каже, що я з вами перебуваю, він каже: друзі, я навчу вас, як зробити так, щоб одного разу, зустрівшись з людиною, ви ніколи з нею вже не розлучалися. І як би нам іноді не було прикро, коли ми звикли до тої форми спілкування, яка в нас є тут на землі, ми мусимо, точніше, не мусимо, а Бог нам пропонує. Друзі, я пропоную вам таке життя, таке повне, таке глибоке, коли між вами і тими, кого ви любите, відстані не буде. І ви це можете пережити у церкві. Ви це можете вже почати засвоювати тут на землі. У нас дуже часто є така помилка, що ми ототожнюємо небесне Боже Царство і з тим, що буде колись. Але забуваємо про те, що ми його можемо навчитися вже тут, живучи на землі. Ми до цього можемо бути прилучені через життя у церкві. І тоді ми ніколи не втратимо тих, кого любимо. Тому що там ця любов буде помножена. І тому ми справді, з одної сторони, і співаємо: Царство Небесне, вічний спокій. Не треба боятися, не треба переживати. Кожен, кого ми полюбили тут на землі, наша любов і є тим гарантом того, що ця людина може бути з Богом. Оце дуже важливо, тому треба любити і продовжувати любити тих, хто навіть вже вознісся, пішов в іншу форму присутності. Бо Христос каже: я з вами, ніхто проти вас. А якщо я з вами, то через мене з вами кожен, бо я є життя і воскресіння кожного, каже Христос. І тому Царство Боже є тою площиною відносин, яка виходить за межі всіх земних побудов. Тому що воно будується на любові і зустрічі, на особистісних стосунках. От мені здається, що, напевно, кожен з нас відчував, що будь-яка системна, будь-який державний апарат часто нас якраз дуже іноді навіть дратує і вбиває безособистісним ставленням. Коли є певна система, то Царство Боже – це не система, не може бути системою. це відносини. І тому є певна спорідненість між Царством Божим і Церквою, де і відбувається можливість реалізації засвоєння цього Царства Божого. От всі теми, які ми піднімали по відношенню до царства, до таїнств, вони якраз вказували на те, що всі таїнства і все наше життя у церкві – це школа виявлення от цього Царства Божого вже тут на землі. Тому церква, вона схожа до Царства Божого, по-перше, тим, що вона реалізується перш за все в конкретних людях. Кожна людина може стати тим, хто являє Царство Боже своїм життям. Друге, це те, що тим, хто заснував, хто є основою буття церкви, є Ісус Христос. Христос будував церкву, і Христос виявляє царство своє, будує його. Тому прихід Ісуса Христа у світ – це і є початок царства. Коли нема жодного підлеглого в Ісуса Христа, за якого він не готовий віддати своє життя. Так само, як церква, так і царство мають такий епітет, що вони є Божими, належать Богові, є у відносинах із Богом. І також і царство, і церква стають доступними людині завдяки хрещенню, завдяки прилученню до тої оновленої спільноти, в якій людина може ставати істинним учасником цього нового життя. І от коли церква збирається в спільноту, в кожному євхаристійному зібранні смертне людське життя, воно перетворюється в життя безсмертне і нетлінне. І от оця можливість цього преображення не може бути скасована ні негідністю окремих людей, ні гріхами мирян чи кліриків, і навіть якимись інтригами високих церковних чинів. Хоча б маленька закваска тих людей, які є в церкві, які свідомо беруть участь у Євхаристії, дає можливість от якраз заквашувати, робити так, щоб це царство зростало в нас. Тому царство небесне...
Отже, Петре, давайте підсумуємо вже вашу думку і вже тоді будемо давати можливість нашим слухачам також брати участь безпосередньо в якості інтерактиву. Прошу.
Тому, роблячи такий підсумок, я думаю, ми ще продовжимо цю тему, щоб її більш глибше розглянути. Але треба зрозуміти, що найважливіше в нашому житті – це особиста зустріч із Христом і іншою людиною. Коли для нас важливим є не структура, а особа, тоді ми більше орієнтовані до Царства Божого. Коли ми вчимося любові і жертовності, тоді ми починаємо являти це Царство Небесне у нас. І пам'ятати, що це не категорія того, що буде колись, а це категорія того, що вже почалося зараз.
Добре, дякую. Дякую, це, власне, підсумовуємо першу частину нашої сьогоднішньої програми, наближаючись до православ'я. З нами є постійний автор, отець Петро Лопатинський, діякон Православної Церкви України. Ми цю другу програму присвячуємо підсумку великого циклу під назвою «Таїнства Православної Церкви». І сьогодні ми говоримо, якби плід цих таїнств – це Царство Боже. От, власне, про значення цього царства, навіть певну якусь локацію цього царства описав нам отець Петро. Зараз будемо мати можливість телефонувати до студії Радіо Марія. Ми відкриваємо 4 телефонних лінії. До нас можна телефонувати. 2 київських номера з кодом 044 577 56 45 577 56 46 098 650 18 60 093 272 07 45. Це є номери. Також один номер, який зареєстрований на Вайбері. Туди можна також писати, особливо Це, власне, може послужити тим, хто нам телефонує з-за кордону. 066-563-0724. І також Skype FM6968. Туди також можна писати. Не дзвонити, а писати. І наша, от, власне, тема сьогодні широкою. Ми можемо далі продовжувати запитувати отця Петра про всі сім таїнств, про їх походження, значення, плоди і так далі. Ну, і також такою центровою темою сьогоднішнього дня є тема Царства Божого. Будь ласка, телефонуйте, почуємося буквально за мить після коротенької паузи.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, щодо питання Царства Божого, то перше питання, напевно, від мене прозвучить. От ми в кожній молитві «Отче наш» прикликаємо Царство Боже. Ми кажемо таку фразу «Нехай прийде Царство Твоє, і далі нехай буде воля Твоя». От про яке царство ми тут говоримо? Ну от кожного разу, і якщо воно вже поміж нами є, то чому ми так часто його знову ж таки прикликаємо, якщо Царство Боже поміж нами?
В біблеїстиці є таких два поняття, що християнство, і мені здається, що це насправді, от хто є довго в церкві, той це відчував. Воно живе в таких двох категоріях буття, їх важко пояснити, але вони звучать, передаються такими словами – вже і ще ні. От з одної сторони вже все є, але ще ні. Ще нема абсолютного завершення цього. Тому коли християни моляться «Отче наш, що єси на небесах», вказуючи на те, що Бог абсолютно інший, «Нехай святиться ім'я Твоє», йде мова, як святиться ім'я Боже. Це коли Ісус Христос приходить у цей світ. Тому що Ісус Христос святить ім'я Боже. Він нам його являє. Воно було невідоме. Ніхто не знав, хто такий Бог, до тих пір, поки не прийшов Ісус Христос і не сказав, хто бачив мене, той бачив і Отця. А потім йде, нехай прийде царство Твоє. А от царство, яке приходить, це життя в Святому Дусі. Тому Святий Дух вже є в церкві, вже він в ній діє, він вже в нас перебуває, але ще ми не всі і не до кінця розкрили цю присутність. Тому ми щоразу собі нагадуємо і себе вводимо в цю категорію цього буття. До речі, коли ця молитва використовується? Під час літургії, і після неї людина йде до причастя. Тобто ми кажемо, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Потім ми кажемо, нехай прийде царство Твоє. От царство Боже приходить тоді, коли ми всі разом приходимо до Євхаристії. Оце це ми закликаємо. Значить, вже присутнє царство Боже, але ще ні, ще не в повноті воно відкрилося, не стало явним для всього людства, хоче людство все цього чи ні. На даний момент царство Боже, воно може бути доступне перш за все тим, хто хоче на це погодитись. От я все-таки... Вибачте, Максиме, напевно, багато дзвінків, але хочу от сказати, дуже є гарно сказано в Откровенні, що от Царство Боже, поки не стало явне для всіх, то ми маємо право або погодитись з ним, або ні. От в Откровенні сказано, неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Ось отаких є, перед нами стоїть постійно вибір. Або ми погоджуємося, наслідуємо те, що пропонує Христос. Коли я служу вам, а ви служите своїм ближнім і так служите мені. Або я ще продовжую робити щось інше. От для того є цей нам дарований час. Для того, щоб зробити цей вибір для себе.
Угу. Спасибі, отче. Давайте почуємо запитання від слухача. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі, ваше ім'я, прошу.
Слава навіки Богу, Оксана. Дуже дякую. важливо, надзвичайно важливо, автентичність, тобто наближення до оригіналу Євхаристії. До 1054 року Східна церква також мала опрісновки, тобто прісний хліб причасті. А з чим зв'язано те, що після розділення церков 1054 року на східну і західну, вони обрали дріжджовий хліб в Євхаристії? Дякую.
Угу. Отже, питання стосується таїнства Євхаристії і безпосередньо використання матеріалу. Може, це технічно так звучить, але матеріалу євхаристійного, тобто хліба, на якому відправляється Євхаристія. Отже, поясніть, чому і як розвивалася
літургія.
По-перше,
хочу відразу ж уточнити, я не зовсім розумію, на що опирається наша слухачка, коли каже, що до 1054 року використовувався прісний хліб в східній частині церкви, там в Константинополі, в Візантійській імперії. Я такої інформації не маю. Це справді був якраз діалог такий між католицькою церквою, між Римом і Константинополем, який хліб використовувати. Але в православ'ї ми зазвичай опираємося на те, що в Євангеліях, в грецьких текстах, які до нас залишилися, там використовується саме слово, яке вказує на квасний хліб. Але коли кажуть, що тут що дуже важливо, щоб була саме найбільш наближено було до того, як було на Тайній вечері, то, як на мене, тут якраз не так головне, який хліб є, як те, як здійснюється Євхаристія, що тут є в її центрі. Тому мені здається, що зараз це, напевно, найменш така, має бути найменшою проблемою Євхаристії в сучасному світі.
Я таки не зрозумів до кінця. То в перекладах, якими користується православна церква, в Святому Письмі згадується про те, що...
В грецькій мові, я зараз не пригадаю, там стоїть слово «квасний хліб», саме, слово, яким передається саме «квасний хліб», так.
Той, який використовував
Христос? Той, в якому використовуються дріжджі.
Який Христос використовував під час таємної вечері, правильно?
Так, так.
А як же ж щодо свята опрісників, які так і звуться свято опрісників, про опрісний хліб?
Тут якраз йде мова про те, що він був прісний, це він не був опрісний, це не означає, що не використовували дріжджі. Це якраз він квасний, з використанням дріжджів він стає таким. Тобто хліб пікся з використанням дріжджів.
Отже, а поясніть от значення.
Скаже, наприклад, коли в притчі говорить про те, як робиться хліб, він ж якраз про закваску говорить, що на три міри розставляє жінка, вона заквашує тісто. Тобто в тій традиції хліб робився з використанням дріжджів. Тобто я особисто не зустрічав якихось, можливо, вони в Римо-католицькій церкві є якісь доведення ще з цієї сторони. Але в нашій традиції так було здавна. Тобто я не зустрічав ніяких джерел про те, що в Єрусалимі, в Константинополі використовувався інший хліб.
Отже, раз ми вже за це заговорили, розкажіть, будь ласка, значення от так званої проскурки, з якої, яку спеціально випікають, або взагалі навіть цей процес, розкажіть, він також цікавий, як він випікається, і потім оцей хліб, як він має виглядати, цей хліб, як його готують до цієї безкровної жертви, так, і яке значення і такий богословський сенс має оцих дві частинки, форма його цього порізаного, коли він ще стає агнцем, цей хліб. Це дуже все цікаве, цим змістовним таким характером своїм дуже гарно виглядає.
В православ'ї є така традиція, що для хліб, який використовується під час Євхаристії, він особливим чином випікається, має свою форму, має також навіть своє таке вибивається зображення, на якому пишеться «Ісус Христос Ніка», «Ісус Христос Переможець». І коли вирізається агнець, він так вирізається, щоб він був такої квадратної форми, по суті кубом. Що цікаво, що навіть в Откровенні апостола Іоанна Богослова Царство Боже, тобто в есхатологічній перспективі, в здійсненні абсолютного явлення Христа у всьому світі, оцей Горній Єрусалим, він зображається як куб. Ідеальна форма, кубічної форми. Ну, це пов'язано з еліністичною традицією, де куб вважався ідеальною формою, угу. Що цікаво.
І, власне, і храм так Соломона само... також мав таку кубічну так. форму.
І так само і вирізається Агнес. Тож, так, я не знаю, наскільки це пов'язано з цим, але от він теж такої квадратної форми, як куб, кубічної форми, точніше. І саме такий хліб він приноситься у жертви, використовується під час Євхаристії. А випікається також особливим чином. Зазвичай це на парафіях можуть робити і жінки, і дружини священників, або людина, які це благословили. Але є такі рецепти прямо спеціальні для того, як саме цей хліб робити, як його замішувати. Але по суті своїй все зводиться до того, що він має бути з використанням води, борошна і дріжджів. Тобто нічого додаткового туди ще не додається. І в монастирі, наприклад, в нас випікають цей хліб, є в нас такий ігумен, монах в монастирі, який є просфорником, це називається, просфора.
От, і він... А що це слово означає, отче? Це ж не наше слово, не українське. Просфора.
Слово просфора, воно буквально означає принесення. Просфора, тобто принесений хліб. От колись приносили просто в кого який хліб був. А зараз вже часто буває трошки навпаки, що люди навпаки приходять в храм і там купляють просфору і її споживають. Або її, наприклад, віддають на проскомидію, щоб з неї витягнули часточку. Ось такі зараз традиції.
Ви почали про ігумени розповідати.
Також є таке поняття з нашою традицією пов'язане. Це... От, власне, грецьке слово я пригадав, воно насправді в нас дуже поширене, називається артос. От артос – це і є квасний хліб. І в нас під час Пасхи, пасхального богослужіння, є також така випічена, як Пасха, яка називається артос, квасний хліб, який потім роздають вір'янам. Тому в православній традиції саме використання квасного хліба – це є така одна із ознак нашої церкви. А просфорник, от це якраз є монах, який очолює просфорню. І в нас, наприклад, в монастирі то допомагають пекти просфори студенти, але це все відбувається під контролем монаха. Я, принаймні, коли заходив, от знаю, вони іноді або зазвичай так в описі святих отців, йде мова про те, що під час випікання просфори, я знаю, принаймні, в мене вдома так було, моя мама так само пекла Пасхи. Це Пасха, коли ми Пасху в українській традиції печемо, це щось схоже, це така як велика просфора сімейна. І теж треба було молитися перед тим, під час вимішування тіста молились. От, я тепер навіть бачу, іноді роблять наші просфорники, включають, наприклад, аудіозапис псалтиря. І так слухають під цей запис, печуть. От, є різні практики. Але це так, це такі важлива традиція в нашій церкві.
Угу. Отже, дзвінків на диво немає. Отже, от які ви особисто зустрічали помилкові уяви про Царство Боже, спілкуючись, можливо, чи з дітками, от ви маєте недільну школу, чадо, чи, можливо, десь там спілкуючись з парафіянами Михайлівського монастиря, чи ще десь. От, напевно, що ж є якісь там помилкові, можливо, навіть єретичні уяви про те, як має виглядати в їхній уяві Царство Боже. Щоб не стати жертвою так само цього.
Ну, напевно, найбільш поширене уявлення – це коли людина думає, що, по-перше, щоб потрапити в Царство Боже, треба добре себе поводити зараз тут на землі. І от колись тут я можу страждати, мені може бути погано, мене будуть ображати. А от коли прийде Царство Боже, то там, по-перше, всі, хто мене образили, будуть обов'язково покарані. Це для багатьох людей дуже важливим є. І що їм відомстять за мене. А по-друге, я там буду в якомусь такому, от дуже, коли людина занадто антропоморфно сприймає, по-людськи сприймає своє уявлення про те, як буде тоді, коли настане явлення абсолютної присутності Божої. Що це буде, от чому люблять дуже образ саду, такого дуже спокійного місця, де людині добре, де людині затишно. І навіть оцей образ Царства Небесне, як місце, де нема ні журби, ні недуги, ні зітхання, а життя безкінечне. Отут якраз вказівка є теж не на характеристику просторову, фізичну, а перш за все на те, що є всередині людини. Нема ні недуги, ні журби, ні зітхання, а безкінечне життя. Тому і часто я помічав, що людина стає так орієнтована Царство Боже як особиста винагорода мені. Тобто, що мені щось буде віддано. Це дуже гарно Ава Дорофей передає. Він каже, що в людей буває таких три типи стосунків із Богом. Це стосунки раба, коли Бога бояться, стосунки наймита, коли працюють, очікуючи певну заплатню за це. Оце, як на мене, найбільш поширене, на жаль, ставлення таке до Бога і до перебування у церкві. А третє, Царство Боже, воно, стосунки із Богом, вони подібні до синівських стосунків, перш за все. А син, він живе у свободі і любові із тим, кого любить. І тому, коли ми церкву, перебування наше в церкві сприймаємо як те, що є окремо від Царства Божого, яке колись буде. Оце, як на мене, дуже одна із найбільших, найбільш поширених таких помилок. Оце дуже гарно про це каже Олександр Шмеман. У мене якраз є його цитата. Можливо, це ще краще відкриє це розуміння. Як каже про то просвіт Олександр Шмеман? Ми давно вже звели все християнство до вчення не про нове життя, а про спасіння душі в потойбічному світі. Треба задуматись. Християнство – це нове життя, яке починається вже тут. Коли інший є моїм життям. Коли немає чужих, коли всі тобі брати, ми іноді цього не хочемо чути, для нас інші, вони можуть бути в кращому випадку засобами для Царства Божого. А виявляється, вони не засоби, а є це Царство Боже. Любов до іншого. А наше життя зведене до того, щоб заробити спасіння душі в потойбічному світі. От свою безсмертну душу спасти, себе. І далі він продовжує. Царство Боже, воно в Євангелії називається також Царством Небесним. І ми часто хронологічно протиставили його цьому життю, цьому світу. Воно поза ним і настане тільки тоді, коли цей світ скінчиться. Ось також поширене уявлення, що Царство Боже є поза цим світом, а Христос каже, з моїм приходом воно є тут.
Отже, ну, але ми так для себе, люди, уявляємо, що це якийсь, добре, інший вимір. Ви згадували одна із варіацій Царства Божого – це Горний Єрусалим, так? І навіть Христос сам каже, що в домі Отця Мого обителі, чи як там, осель багато, так? Багато осель. І ми вже відразу собі гоп, так, і люди уявляють собі, ну, от оселі, значить, це щось таке має бути, ну, цар, значить, для кожного царя є палац, так? І ми тут навіть псалми нам про ці палаци говорять, так, описують. І коли ми собі уявляємо, от я таке, може, дуже по-дитячому це уявляю, колись навіть такий був мультик, можливо, пам'ятаєте, дитячий літаючий будинок, і там одна з героїнь, дівчинка, вона уявляла, як виглядає Царство Боже, і вона уявляла його таким великим палацом, прикрашеним дорогоцінним камінням, де таке все ідеальне, все завжди сонце світить, ну, от немає оце біди, печалі, горя, тривоги і так далі. От, і нам найближче, от нам, мені, я кажу за себе, мені найближче таке сприйняття Царства Божого. Ось. І якщо я так думаю, то я не єретик, отже?
Ну, якщо ви так думаєте, то ви, скажімо так, знаходитися ще поки що в традиції старозавітнього сприйняття Царства Божого. І це не те, що погано, це як один із етапів мислення, тому що, ну, ми часто любимо казати, що ми вже в Новому Завіті живемо, але Старий Завіт нам ще дуже багатьом подобається. Нам подобається, щоб карали грішників, щоб Бог мстився за нас. Ну, це все ж ми теж знаходимо в Старому Завіті, що Бог каже, я мені залиште відомщення, я відомщу. І так само Царство Боже, ми отак, як ви сказали, те, що ви описали, як літаючий будинок, таке якесь місце особливе. Ви, власне, Максиме, зараз і народили нашу наступну тему. Ми продовжимо це обговорення. Я спробую от розповісти про те, що це таке було, що це за така будівля, Царство Боже. Тому що книга Откровення, вона якраз яка присвячена есхатології тому, що буде колись. Тобто ми сьогодні, скажімо так, акцентували увагу на тому, що есхатологія має два аспекти. Перший – це те, що Царство Боже вже є в цьому світі, а другий – воно ще не є. От сьогодні, я сподіваюся, ми змогли трошки прилучитися до усвідомлення того, що воно вже є. Воно вже є через те, що пропонує Христос. Той, хто живе так, як Христос, а як Христос живе? Як той, хто служить кожному, кого зустрічає. Тобто кожна зустріч Ісуса Христа, чому вона така була дієва? Тому що люди бачили, що Він служить їм, Він їм живе, Він для них живе. І людина, яка тут на землі так починає жити, я б ще сказав отак, ще один образ, для мене, чесно кажучи, дуже дорогий. Я його зустрів Віктора Франкла. В нього є така книга «У пошуках сенсу життя». І де він описує своє перебування в концтаборі. І він сказав, що він взагалі може поділити людей на два типи. Один тип людей – це ті, які, коли нема що їсти, ну це таке найграничніший стан людини, великого голоду, вони готові видерти кусок хліба в іншого. Забрати. Тобто для них головне завдання – це індивідуальне виживання, вижити. Ну, таке щось схоже, тут це гіперболізовано, але в нашому житті щось схоже відбувається. Вижити. Головне завдання – вижити. Мені чи моїм родичам, в тому числі. А є інший тип людини. Це людина, яка оцей останній кусок хліба, вона його розділить і дасть частину іншому. Тобто вона ділиться чим? Той хліб є для неї життям. Ділиться своїм життям. О той, хто ділиться своїм життям, той, хто проживає своє життя як відносини до іншого, як рух до іншого, той вже в собі закваску Царства Божого має. І з того може спектися хліб оцього нового життя, нового буття. Тобто корінь Царства Божого не просторовий, а в способі життя. Чи я хліб видираю, чи я хліб віддаю, чи я ділюся своїм життям. Ну, ось так бачу я це і сподіваюся, що це стане корисним і для тих, хто слухає нас.
Дякую отцю Петру Лопатинському. Наша програма завершується. Це була друга по рахунку підсумкова програма з великого циклу таїнства Православної Церкви до отця Петра Лопатинського, деякона Православної Церкви України. Далі буде. Наступного тижня зустрічаємося так само в тому ж самому товаристві. І будемо продовжувати підсумовувати, як показав нам досвід попередній, що ця програма буде мати ще продовження. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.